og skizofren, I don't know.
Velkommen til denne juni-udgave af Intet Nyt fra Vestfronten. I dag skal vi, udover at finde ud af, hvem der egentlig er, der er en psykopat, så skal vi høre mere om Ukraines nye præsident. Vi tager til koncert med et russisk folk-punk-band, og bagefter ser vi på, hvordan Ukraine-konflikten nu også har spredt sig til rumforskningen. Og så lytter vi med, når Hvideruslands enevældige hersker, Alexander Lukashenko, giver et interview til Ruslands kendteste liberale journalist, Xenia Sobchak. Mikrofonerne er som så vanligt
Anders Kanon Petersen
og Jesper Gormsen. Velkommen.
Precondition. I think that the earlier we meet, the earlier we create the agenda, the better would be for the people of Russia, because Russian people now pay a huge price for the avanture, for the Crimean avanture, the same as Ukrainian one, and we just should be responsible.
Her der hørte vi Ukraines nye præsident Pyotr Poroshenko, også kaldet chokoladekongen. Her der gav han en pressekonference sammen med den nye borgmester i Kiev, Klitschko. Og hvem er han så, den her nye mand? Det er en det lader til, at Ukraine får en meget pragmatisk præsident, må man sige. Grunden til, at han bliver kaldt for chokoladekongen, er, at han har opbygget et gigantisk chokoladeimperium, masse fabrikker. Og da han aktivt gik ind i og blandede sig i opgøret på Majdan og stillede sig på demonstranternes side, så blev hans chokolade sjovt nok forbudt i Rusland. Man påstod fra de russiske fødevaremyndigheders side, at der var fundet et giftigt stof i chokoladen, og man indefrøs også et meget stort milliardbeløb. Jeg mener, det var 53 milliarder euro, som man indefrøs. Så at det nu er chokoladekongen Poroshenko, der står som præsident i Ukraine. Det ligner umiddelbart et nederlag for Moskva. Men det er det nok ikke. Fordi Poroshenko, han har nemlig været lidt omkring i ukrainsk politik. Han har faktisk været medlem af næsten alle partier. Han har været medlem af Kommunistpartiet. Han har været medlem af Janukovic-blok. Og han har... Ja, så han har selvfølgelig også været med i under Yushchenko tilbage i 2004, under den såkaldte Orange Revolution, der var Poroshenko også med. Men han har altså også været minister i flere omgange under Timoshenko og også under Janukovic. Så alt i alt så lader det til, at det måske kan være den mand, som Ukraine har brug for, og en mand, som russerne ikke vil tabe alt for meget ansigt ved at tage kontakt til og føre forhandlinger med. Så hvad med dig, Anders? Hvad er dit indtryk af den nye præsident?
Altså, mit indtryk af Poroshenko, det er, at hvis vi husker tilbage til Italien, der var en, der hed Monti, tror jeg nok, som var ligesom bureaukraten, der gik ind og styrede Italien i en periode efter, at Berlusconi, han ligesom var fratrådt.
Altså Italien blev stort set sat under administration?
Ja, en flok bureaukrater, og jeg tror lidt, at Poroshenko er måske den type. Han har dog meget mere karisma, er mit indtryk. Mit indtryk er også, at når man kigger på, hvor mange stemmer han egentlig har fået, og det ser ud til, at det er omkring 54% af stemmerne, 55% i Ukraine. Og hvis ikke han havde fået det, hvis han havde fået under 50% af stemmerne, så skulle de ud i en anden valgrunde. Så det er faktisk en ret væsentlig ting for både Ukraine og Rusland og resten af verden, at han faktisk er blevet præsident i første valgrunde.
Er der andre ting ved valgresultatet, som er bemærkelsesværdigt?
Og det er også en ting, som jeg kan se læse ud fra Alexej Navalny's blog, som jo er nok den største oppositionspolitiker i Rusland, som også har bemærket det, at hvad skal vi sige, den her de her fascistiske kræfter i Ukraine, som Rusland omtaler Pravi sektor, står for den højre sektor, som de er meget bange for i Rusland og har kørt meget propaganda imod, for at det eksisterer i Ukraine. De har faktisk kun fået mellem 1-2%, alt efter hvor mange af deres kandidater, præsidentkandidater, man skal tælle med i målestokken. Og det svarer jo slet ikke overens med den opfattelse, som der er på de russiske statslige med i medier om, at Ukraine er totalt overtaget af fascister, og hæren, at den ukrainske hær er også en omgang fascister, der render rundt og laver det, de nu laver. Så i øvrigt, Navalny mener, at det her valg her er meget, meget mere demokratisk, end et valg har været i Rusland, og at basalt set, at Poroshenko er en mere demokratisk og legitim præsident, end Putin er.
Ja, man kan jo også se, at selvom Poroshenko, han har taget handsken op og går meget voldsomt frem i Øst-Ukraine, så er det som om, at retorikken har ændret sig i Moskva. Det er som om, at Rusland er ved at bakke ud af den her konfrontation, og at man igen i de russiske medier begynder at snakke om russiske problemer. Og det kan jo... Altså, man må jo håbe, at det kan tolkes derhen, at man endegyldigt har opgivet alle tanker om og alle trusler om at optage Øst-Ukraine som del af Rusland, hvilket mange har frygtet.
Ja, altså jeg læste en artikel her tidligere i dag, hvor der stod den afsluttende kommentar, det var, at Rusland har vundet Krim, men de har tabt Ukraine. Og jeg synes, det går egentlig meget godt i tråd med meget af det, man læser. Det er, at det ser ud som om, at Rusland har ikke fået det ud af den situation, de måske har været medvirkende til at lave i det østlige Ukraine, som de havde håbet på. Jeg tror, de havde håbet på, at det ville falde mere sammen, og at Ukraine ville blive er sværere, end det egentlig er. Jeg ved ikke, hvad din opfattelse er om det.
Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad man skal tro. Altså, der er flere, der mener, at lige nu, der kører de her to autonome republikker, Donetsk og Lugansk, de kører videre sådan mere eller mindre uden Kremls kontrol. At man lidt har mistet kontrollen over dem, og det lyder meget sandsynligt, at det er tilfældet.
Men altså, hvis vi ser på det positive, så er der faktisk blevet afholdt valg nogle steder i de her såkaldte separatistkontrollerede republikker. Det lykkedes faktisk Kiev at holde valg på måske, jeg tror det var en tredjedel af valgstederne, der holdt åbne de regioner. Så jeg ved ikke, hvor meget succes separatisterne egentlig har i sidste ende med det her, det forhævende.
Jeg har set artikler, som fremhæver det positive, at man trods alt har, altså, at der har været en protest i Øst-Ukraine, at man har haft sit eget Majdan, og de kræfter og den utilfredshed med Kiev, de vil jo på en eller anden måde finde ind i ukrainsk politik i fremtiden, og måske komme til gavn der.
Det er klart. Men jeg tror, vi skal slutte af her og sige, at Ukraine har fået en ny præsident. Han hedder Poroshenko. Jeg kan ikke engang huske, hvad hedder hans fornavn?
Piotr.
Nemlig Piotr Poroshenko. Og det er nok en mand, som vi kommer til at se lidt mere tid i fremtiden. Og i øvrigt, så skal vi huske at sige, at Yatsenyuk, som er premierminister, han fortsætter i øvrigt på posten som premierminister. Det har Poroshenko i hvert fald lovet. Så det ser ud som om, Ukraine har fået en ny ledelse.
Jeg var til et koncert tidligere på måneden. De to bedste koncerter, det jeg nogensinde havde været til, det har været med en og samme gruppe. Den hedder Ivanova, og det er en pigegruppe. De spiller noget, det blev betegnet som slavisk folk punk. Det er meget svært at beskrive, hvad det egentlig er. Men de styrer for vildt. De har nogle fantastiske koncerter, og de har eksisteret i 12 år efterhånden. Og det er lidt af en solstrålehistorie i et russisk kulturliv, hvor der går lige så meget op i penge som det danske, at et ikke kommercielt band kan overleve så længe. De har for øvrigt lige indspillet et nyt album, og det har været crowdfundet. Så det vil jeg da se, om jeg kan få bestilt hjem. Men jeg var inde på spillestedet Global. Og,
det var altså København.
Det var i København. Og her er, hvad jeg fik ud af det.
to have the girls band, exactly, to be in the girls band. And I had the girls band before, but it was very, you know, not really professional. We were very young. And when I met the girls, it was much, much better level already in the musical sorts. It was much more professional. So it was very interesting to learn together things. And we are evaluating together, learning from each other. So it's very interesting each time. So it's very difficult to leave, you know, because you're afraid to miss something very important.
Forsangeren i Ivanova, Anastasia Postnikova, lægger ikke skjul på, at hun er med i gruppen, fordi det er et professionelt kvindeband. Og netop det, at det kun består af kvinder, giver en helt anden dynamik på scenen.
Different energy on stage and different behavior inside, I mean out of the stage, and how we create the music. A lot of differences. We can make, I think, the big article only about this difference, you know.
Gruppen tager imod backstage på spillestedet Global på Nørrebro i København. Pigerne sidder rundt omkring et sofabord sammen med deres lydmand. Der er digestive kicks, chips og te på bordet, og i hjørnet summer en halogenlampe og et køleskab om kap. Gruppen er fra St. Petersborg, og det giver helt sikkert noget til musikken, siger Natalia Patapionka og Ekaterina Fjodorova.
The air goes through the Dostoevsky district, so this house is a little bit dark, but we don't think about it, but of course we anyway feel it.
St. Petersburg, we have a cemetery where, what you told, a lot of pleasant people, and they like
pleasant people in the cemetery.
Sleep, yeah. They're sleeping, of course, and it's very nice with friends sometimes to go to drink wine and to understand how it's powerful, yeah. How it's a lot of genium and talent people, yeah. You like with them, drink a little bit and think about them, and I've been long time, dude, I do this with my father, we go together. Drink wine and speaking think, about.
You know, Katy is a very special person. Don't think that all St. Petersburg people go to the cemetery to drink to drink the wine.
I do this always.
Katy is a special person, so she does this always. I never did in my life.
Det er dog ikke alle bysbørn, gruppen er ligeglade for. Især ikke Vitali Milonov, som stod bag St. Petersborgs regionale forbud mod propagandering af utraditionelle familieformer, inden det blev til en national lov.
Well, that guy, or what he has done to this city, or
he's a psychopath. Or schizophrenic, I don't know.
No, I even not have words for them.
Okay.
Just no, you know, it's a kind of a bit sick people that have some power, and they start to develop, the sickness start to develop with this power, so they influence on the political system, on the laws, and somehow it's very actually usual thing in the politic. For example, there is one friend, the doctor of psychology, and she said, you know, when I'm watching the TV and they show something from the government, I can even directly say diagnosis of this and this and this person, because it's clear how people speak. I mean, it's so obvious.
How we found this beautiful word, lace underwear. Lace underwear. As soon as in Russia, it's not cool to produce lace underwear for the girls now, you know, it's a new crazy law. So we come back to the Soviet style. So if you meet Russian girl, I think you can imagine something very.
Gruppen er heller ikke vild med Ruslands kulturminister Vladimir Medinsky, der har udarbejdet et kulturkoncept, der definerer Rusland som anderledes end Europa. Et superetnos, som bør følge sine egne veje. Lena Novikova slår over i russisk.
Когда у страны нет никакой уже не осталось национальной идеи, ей надо что-нибудь придумать. Вот они сейчас решили очередную идею протолкнуть, да? То есть они вот до этого они там много лет эксплуатировали.
Når et land ikke længere har en national idé, så skal det finde på noget. Og nu har de besluttet sig for at skubbe en ny idé frem. I flere år har de brugt idéerne om 2. verdenskrig, fodbold og kirken. Det har været de tre idéer, som målrettet er blevet promoveret de sidste par år. Nu er det som om, der er noget, der mangler, eller de har brug for noget andet. Og så prøver de at fremme ideen om unikalitet. Nu er vi ikke Europa mere, fordi vi åbenbart ikke er på god fod med Europa. Og vi har altså ikke behov for Europa mere. Den her satsning kan føre til, at vi måske kapper båndene til Europa. Man vil ikke lukke europæisk kultur ind i Rusland. Og man vil retfærdiggøre det med, at vi jo ikke har brug for Europa lige nu. Og at vi skal gå vores egne veje. Der vil nok ske en begrænsning af information. Hvad det skal til for, det skal jeg ikke kunne sige. Hvad de har i hovedet.
Зачем, я пока не знаю, там какие у них там сейчас планы в голове вообще.
А касаемо музыки, это эклектика.
Иванова bryder sig ikke om at blive sat i boks. Vores musik er eklektisk, fordi vi kan lide mange forskellige former for musik, siger Anastasia Bosnikova. Det går, som det nu går, og som det udformer sig. Derfor opstår der sådan et mix, som er ideelt for os, og det håber vi også, det er for publikum. Så længe vi kan lide det, så skal det også være sådan. Hvad man så vil kalde det, det er ikke vores opgave at definere, siger Anastasia Bosnikova. Det må Milona få lov til at bestemme. Eller Medinsky, Joker, Ekaterina Fjodorova.
Hvordan det kan være, det er ikke vores забота. Milona. Давайте не будем называть. Не надо.
Жду и дожду с концерта. Спасибо вам за...
Спасибо, все нормально. Справились.
Nu er det jo ikke normalt, at man skal rose sig selv i vores podcast, men jeg synes faktisk, det var skide godt, skide genialt. Og jeg fik jo også invitationen til det her bands performance, og jeg synes jo, det lød for som noget så skørt, så det gad jeg skulle da ikke deltage i. Men hvis jeg skal være helt ærlig, jeg ærger mig helt vildt meget, at jeg var med. Det var da totalt fedt. Var det ikke det?
Jo. De har simpelthen en greb om hvilket som helst publikum, uanset hvor forsigtige folk er, og de fik dem nærmest sådan, så trukket folk op omkring scenen, da de kom ind, lidt ind i koncerten. Så de er fantastiske live.
Jeg sad lige og kiggede på en video fra, jeg tror det er fra en radiostation i Krasnojarsk, hvor et forsanger, hun sidder med rødt hår og store bongmikrofoner og taler ind i ja, headsets, mener jeg, taler ind i mikrofon. Hun er jo, nu er der ikke lyd på, men altså, hun er jo bundcharmerende, ser det ud til. Altså, der er der noget liv over de her mennesker, er det ikke det?
Jo, Anastasia er meget, meget karismatisk. Det er de sådan set alle sammen. Måske lige undtagen bassisten, som står helt ubevægelig om bagved, men altså virkelig også er en stor del af bandet. Og ja, vi fik jo lige før svaret på, hvem der er en psykopat, ifølge Ivanova, som gruppen hedder. Det er ham her, Milonov.
Jeg havde ikke håbet på, det var mig.
Nej.
skal vi gå videre?
Lad os det.
Det gør vi.
Okay, ну тогда давайте так мы сделаем. Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на международную космическую станцию.
Okay, hvis de gerne vil rette et slag mod den russiske raketindustris økonomi, så må de da for min skyld gerne bruge en trampolin til at sende deres astronauter op til den internationale rumstation. Så saftigt formulerede den russiske vicepremierminister med ansvar for militærindustrien, Dmitrij Rogozin, da han her midt i maj afviste at holde liv i den internationale rumstation efter 2020, hvilket USA ellers har anmodet om.
Må jeg lige komme med et spørgsmål? Kan man med en trampolin komme til månen? Eller ISS?
Det er dig, der er ingeniør.
Okay.
Nej,
det kan man ikke, vel?
Nej, kan man ikke. Og ved samme lejlighed, der truede Rogozin også med, at Rusland, hvis ikke USA, giver landet lov til at stille satellitstationer op til Ruslands positioneringssystem, der hedder GLONASS, så vil Rusland slukke for de 12 GPS-stationer, som er på russisk territorium. Og endelig så gjorde han også klart, at man fremover ikke vil sælge raketmotorerne NK-33 og RD-180 til USA, hvis de skal bruges til at sende satellit eller spionsatellitter eller militærsatellitter.
Ja, militærsatellitter.
Ja. Anders, det var vel ikke nogen hemmelighed, at det hverken var de russiske Vidjer, Tundraen eller Taigaen eller de russiske piger, der fik dig til at søge mod Rusland. Det var vist egentlig en interesse for rumfart. De her to raketmotorer, NK-33 og RD-80, hvad er der specielt ved dem?
Ja, jeg er glad for, at du ikke spurgte om hele historien, for så kunne jeg blive ved med at sidde her et par timer endnu. Ja. Men nej, NK-33, det er faktisk en ganske humoristisk, humoristisk historie kan vi godt kalde nu her i bagspejlet, fordi der var jo to rumkapløb, eller månekapløb tilbage i 60'erne, og jeg taler ikke om amerikanske og den sovjetiske, men der var to månekapløb internt i Sovjetunionen. Man havde faktisk ikke noget nationalt rumprogram i Sovjetunionen. Der var forskellige fraktioner i militæret, og ja, det var jo helt sandt militæret, der kørte det hele, som ligesom kæmpede om magten. Og det var nok også det der fik det hele til, det der gjorde, at de sådan set ikke kom til månen, fordi at hvis de nu havde satset på et projekt, så kunne det jo være, at de havde haft ressourcerne et sted og ikke fordelt på to forskellige steder. Men de her motorer var designet af en mand ved navn Kuznetsov, og lige pludselig så ændrede, programmet sig sådan, at ham der var chef for det hele, der kom så en chef for det hele, kan man sige, han lukkede programmet ned og beordrede, at de her motorer skulle destrueres. Og nu er jeg jo selv ingeniør, det kan man altså ikke få sig selv til, der var rigtig mange af dem. Så de blev sat ind på et varehus, det hedder ikke på dansk, det hedder på et lager. I hele Sovjetunionens tid, der lå de på et støvet lager med nogle lag over sig, indtil de blev genopdaget i starten af 90'erne, fordi rygterne var også kørt til USA, og der var altså nogle amerikanske raketingeniører, som var over og hive lagerne op og sige, haha, der er landet en motor, og de købte så, jeg tror det var 36 til at starte med, og testede dem. De fik dem selvfølgelig billigt, jo, fordi det var jo bare noget skrot, basalt set. Og man fandt ud af, at der findes noget, der hedder thrust to weight, det vil sige, hvor meget de kan løfte i forhold til deres vægt, at det her, det var verdens mest effektive raketmotor nogensinde bygget. Og vi taler 1960'erne, de var lavet dem her. Og det var de stadigvæk i midt i 90'erne, var der stadigvæk verdens mest effektive motor. Vel at mærke, de var vel at mærke designet uden store adgang til store computere. Dengang havde man knap nok en lommeregner. Man brugte regnestokke. Amerikanerne var dybt imponeret og også latterliggjort sådan set, fordi at de med deres ekstreme computerteknologi havde ikke været i stand til at bygge sådan en motor.
Så hvornår kom den op at flyve for første gang?
Ja, det gjorde den her for nylig. Det tror jeg, hvis der står i dine papirer, det jeg kan ikke engang huske det.
Det gjorde den først sidste år. Altså faktisk så den her berømte sovjetiske raket, den har kun fløjet en gang i en amerikansk raket, der hedder Antares.
Ja, raketmotor. Skal lige være
med. Ja, undskyld. Ja. Raketmotoren, ja. Den anden raketmotor, RD-180, den blev brugt i Atlas V-raketten. Men tilbage til Dmitrij Rogozin. Fordi i de russiske statsmedier, så har det her angreb på USA er blevet sådan udlagt som et udtryk for styrke. Altså nu skal vi fandme vise de der skide amerikanere. Rogozin har udtalt, at vi føler, det er meget usikkert at fortsætte med at udarbejde seriøse højteknologiske projekter med en så upålidelig partner som USA, som politiserer alt og alle. De er parat til at risikere perspektivrige projekter, der berører ikke bare USA, men hele menneskeheden, siger Rogozin her. Men Nu er det altså ikke ren politik, det her. Godt nok har USA pålagt Rogozin personligt nogle sanktioner som straf for Ruslands fremfærd på Krim og i Øst-Ukraine. Og godt nok har den amerikanske forsvarsminister Chuck Hagel talt for, at man skulle mindske sin afhængighed af de her to russiske raketmotorer. Men NASA og hele det meste af rumindustrien har været imod, fordi at de store rummastodonter i USA, de er formentlig 4-5 år fra at have lavet en holdbar videreudvikling af de her to raketmotortyper.
Ja, vi skal jo lige huske i øjeblikket, at rumfærgen, den er jo henlagt, den er jo scrubbet, den flyver ikke. Man kan ikke få astronauter til nogen internationale rumstation uden russerne.
Yes, forløbig i hvert fald.
Forløbig, ja.
Fordi når der går til at nu tro med boykot, så er det måske lige så høj grad, fordi det snart er sidste chance for at tro USA med noget som helst. Ja, rent faktisk, så er det, har det i hvert fald et par dage her i maj været forbudt at opsende raketten RD-180. Det var SpaceX, det er det her firma, der vil sende folk til Mars. Firmaens stifter er Elon Musk, som også har PayPal og Tesla, den her elektriske sportsbil, på samvittigheden. De fik en dommers ord for, at det der i grunden ikke var i helt overensstemmelse med sanktionerne mod Rusland, at man sådan købte raketter af Rusland. Så kom der dagen efter en anke fra det amerikanske udenrigsministerium, at man altså ikke havde bevis for, at Rogozin, som er jo den person, der er om, altså han er jo leder for, eller øverste leder for militærindustrien, men der er altså ikke noget bevis for, at han tjener penge på at sælge raketter, derfor mente Udenrigsministeriet i USA ikke, at man skulle forbyde det her, og så blev forbuddet ophævet. Men SpaceX kan godt tænkes at lægge sig an igen, og de står forbløffende stærkt. De har faktisk fløjet gods op til den internationale rumstation, og første bemandede flyvning til ISS er faktisk planlagt til næste år. Så hvad siger du, Anders? Har Rusland noget at presse USA med? Og hvor længe?
Jamen, altså man kan sige short term og medium term, som man vist til at sige over der, så ja, så har de en lille smule, de kan presse USA med, og nej, fordi at de har en masse af de her motorer på lager allerede, så man kan måske, Rusland kan måske sige, I må ikke bruge dem, men amerikanerne vil nok sige, og hvad så? Long term, så har Rusland intet, de kan presse med. De har simpelthen ingenting. De har ikke en økonomi, der kan gøre det. De har måske noget sofistikeret teknologi på lige netop det her område her, men amerikanerne har så meget power bag deres industri, så de vil sagtens, og specielt SpaceX, er en utrolig virksomhed, som er lykkes på nærmest ingen tid at være i stand til at nu udkonkurrere de store mastodonter som Lockheed Martin og Boeing. Og for at lige komme tilbage til det der sådan løftekapacitet per kilo motor, så er det netop SpaceX, som har lavet verdens mest effektive motor. Merlin 1D, som nu sidder i deres basis i alle deres raketter, den er mere effektiv end NK-33 eller RD-180.
Og så er der vel endnu et problem for russerne, nemlig at de ikke har den konkurrence, som de sjovt nok havde i Sovjet-tiden. Der er stort set ikke nogen konkurrence på det her felt. Man producerer gamle raketmotorer, og man har, i parentes bemærket, lidt mistet evnen til at producere NK-33. Den fabrik, der laver dem, de har talt om at genoptage produktionen, men den idé er de altså kommet fra igen. Måske fordi, at der simpelthen ikke er ingeniører og know-how længere.
Ja, man må gå ud fra, at tegningerne formentlig blev destrueret som del af den destruktion, der var i 60'erne. Det er i hvert fald den historie, jeg har hørt. Det er det jo også som en sjov bibemærkning, kan man sige, at den rumraket, som satte amerikanerne til månen, der har man heller ikke tegningerne på dem længere.
В эфире программа «Собчак живьем», и сегодня мой гость – президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Добрый вечер, Александр Григорьевич.
Добрый.
Hvis der var noget, der var ved at få mig til at falde helt ned af stolen, og faktisk ud på gaden, og så to etager ned, så var det, at det blev publiceret på TV Dost, altså det, der hedder TV Rain i Rusland, at Ksenia Topchak, som er en form for, hvad skal vi sige, Big Brother værtinde type med blondt hår, og hun ligner en, der ikke har særlig mange hjerneceller.
Hun blev nogle gange sammenlignet lidt med Paris Hilton.
Ja, det kan man godt sige, hun er. Hun har i hvert fald en krop, der måske er bedre end Paris Hilton, men det er selvfølgelig smag og behag. Undskyld Jesper, jeg skulle have det ind. Men jeg tror lytterne har fået lidt en indtryk af, hvad hun er for en type. Men at lige netop hende skulle gå hen og få et 2 timers en-til-en interview med en af verdens, måske ikke største, men i hvert fald kendteste diktator, Lukashenko. Jamen, det giver jo absolut ingen mening, og det var da grunden til, at jeg fik teen galt i halsen, han har sagt, fordi at det er jo langt ude jo. Altså, og så lige i øjeblikket, hvor der kører så mange, er så stor krise i Ukraine, så sidder han altså og drikker te med en dulle fra en russisk tv-station.
Som for øvrigt er halvt forbudt. Altså, man har sørget for, efter en meget upopulær menings... en rundspørg blandt tv-stationens seere, så er der en masse af de største internetudbyder, der har lukket for adgangen til tv-stationen. Så det er altså en kriseramt tv-station, der er højst upopulær i Kreml, som har taget et interview med diktatoren i nabolandet.
Ja, diktatoren selv simpelthen.
Ja.
Men, og før vi lige går videre med det her, så er det meget vigtigt at sige, at vi har prøvet på at dramatisere det her sådan, interview her. Så det er simpelthen Jesper, der i dagens anledning er Ksenia Sobchak, og det er undertegnet selv, som spiller Lukashenko. Og jeg ved ikke, hvad I skal lægge i det, men det må I jo selv vurdere som sådan. Men det skal siges, at en speciel ting ved det interview, det er, at man lægger mærke til, at Ksenia Sobchak bliver tiltalt forskelligt i løbet af de her 2 timer. Hun bliver tiltalt på en høflig diform, hun bliver tiltalt på en lidt mindre uhøflig eller mere casual ti-form. Undskyld, det var
du-form.
Du-form, jeg hedder på dansk. Og så bliver hun så også tiltalt med et kælenavn, et russisk
kælenavn. I det hele taget så er Lukashenko kendt for at tale rimelig mærkeligt. Der er en person i Hviderusland, som lever livet farligt, fordi han udgiver anonymt alle Lukashenkos perler, fordi han er i stand til at misforstå alle russiske ordsprog. Så han taler lidt sjovt, hvilket vi har prøvet at få med.
Og det skal også siges, at grunden til, at Lukashenko taler sådan til netop hende, er måske også fordi, at han formentlig har kendt hendes far, som var tidligere borgmester i St. Petersborg.
Det er korrekt.
Og han døde så i år 2000, og det er under mystiske omstændigheder, der fik han et hjerteslag, mens at angiveligt nogle af hans medarbejdere også fik et hjerteslag på næsten samme tid. Så der er nogle rygter, I må ikke sige det derude, der er nogle rygter, der siger, at han formentlig blev slået ihjel af nogen andre med gift. Men jeg synes, vi skal tage Lukashenko, høre, hvad han har at sige omkring Sankt Jørgens bånd.
Что случилось с георгиевскими ленточками? Вот все заметили, что в этом году они совершенно куда-то пропали. То есть вроде никто их не запрещал, но появился другой совершенно символ победы, и вы появились вот в цветах белорусского флага.
Что, и, за собственно... мной следите?
Что?
За мной следите?
Конечно, я же мечтала взять у вас интервью.
Понятно.
Конечно,
Ксюша, отвечаю на ваш вопрос. Единственный раз.
Hvad er der sket med Sankt Jørgens båndene? Alle har lagt mærke til, at de er forsvundet i år. De er ikke som sådan blevet forbudt, men der er dukket et helt andet symbol op, og de var selv klædt i de hvide russiske flags farver.
Holder de øje med mig?
Selvfølgelig, jeg har jo drømt om at tage det her interview.
Ksenia, nu skal jeg svare på deres spørgsmål. Den eneste gang, jeg har hørt om dette emne, var en morgen. Min assistent lægger hver dag et nyhedsoverblik på mit bord. Der er nyheder for alle medier, både de stygge, de gule, TV-kanalen Dost og dig.
De stykke og de gule.
De stykke, de gule, Dost, Ksenia Sobchak og hvem der ellers bliver nævnt i vores land. Og så læser jeg pludselig, at nogen øjensynligt har forbudt Sankt Jørgens bånd. Det er ikke fordi, det ikke er nogen, der nyser uden Lukashenko. Det læste jeg i dag, at i Hviderusland er der ikke nogen, der kan nyse uden Lukashenko. Sikkert dog noget vås. At forbyde noget ellers traditionelt.
Nå, så vidt jeg ved, så var det ikke et forbud som sådan, men lige pludselig på den officielle helligdag gik både statsmænd og embedsmænd rundt med et andet symbol.
Hos os har vi altid brugt komsomoltegnet, den nye afdeling af komsomol. Jeg kalder komsomol, fordi jeg har arbejdet 7 år i komsomol. De er altid til at tage det her. Vi har altid haft vores flags farver, rødt og grønt. Og jeg havde det også på. Ikke til den officielle Mars, men på sportsarenaen. Jeg stod og tænkte, skal jeg eller skal jeg ikke? Så skidt der, tænkte jeg, og satte den selv i. Så tager den på 9. maj på sejrsdagen. Der sad både tyskere og andre. Og det er da klart, at det understreger valget af sejrsdagen.
Да, и вот подумал, думаю, надо или не надо, а потом, ай, ладно, сам прикрепил, думаю, пускай будет 9 мая День Победы, а там же сидят и немцы, и все, и прочее. Ну, ясно, что это подчеркивает, что День Победы, если уже откровенно говорить.
Se Jesper, nu sidder jeg med det her sådan, Sankt Jørgensbånd her i hånden. Kan du beskrive, hvad den ser ud?
Ja, det er et bånd. Det er orange og sort.
Det er brun, det.
Jo, skal man også sige. Og det er det, man traditionelt bærer på sejrsdagen den 9. maj.
Og, det er, ja. Og hvorfor er det så, at den her diskussion lige pludselig er så vigtig? Hvorfor sidder Lukashenko og taler med Ksenia Sobchak om lige netop det her bånd nu?
Det er fordi, at man har båret det her bånd lidt for heftigt. Man har haft det på, da man indtog Krim, og man har sikkert også set det meget ofte i det østlige Ukraine. Så det, som egentlig altid har været ment eller opfattet som et sejrssymbol eller et glædens symbol, det er lige pludselig har fået en anden klang i Hviderusland. Så i virkeligheden så er det altså Lukashenko, han går rundt som katten om den varme grød og vil ikke sige, hvorfor han ikke har haft lyst til at bære et Sankt Jørgensbånd i år.
Ja, fordi i virkeligheden, hvis jeg tog det her på her, og så tog et fly og fløj ned til det vestlige Ukraine, hvad vil folk så synes om det?
Jeg tror, du skal nok passe lidt på baseball bats og mænd med meget kort hår.
Så i virkeligheden, så ser det ud til, at det her bånd, som førhen har haft sådan meget, hvad skal vi sige, positiv billede i den del af verden, til nu faktisk, at i nogle områder, for det er ikke kun Hviderusland, det er også Kazakhstan, som har valgt ligesom at gå lidt væk for det på 9. maj, at det er blevet lidt negativt ladet. Er det ikke sådan, vi skal opfatte det?
Jo, i høj grad. Og det er jo meget interessant, at netop Kazakhstan og Hviderusland, som traditionelt har været Ruslands nærmeste allierede,
de er lige gået i union sammen.
De er faktisk lige gået i union sammen, ja. Men de har holdt meget, meget lav profil, og har faktisk også kritiseret Ruslands fremfærd på Krim og i Øst-Ukraine.
Ja, nu har jeg har faktisk lige taget det her bånd ned, det har hængt på min lampe nu, skrivebordslampe i 2 år, og jeg ved ikke, jeg tror sgu ikke, jeg får det op igen, Mojlingbånd. Men skal vi gå videre og finde ud af, hvad Lukashenko har at sige om Ukraine og krisen i Ukraine?
Jeg vil sige, at все произошедшее в этих республиках в последнее время, вот этот референдум и так далее, с точки зрения права, согласитесь, это ничтожно. Ну, что нет? И, кстати, они недавно за столом круглым в Киеве, который проводился, их представители признали, что...
Alt det, der er sket i disse republikker den seneste tid, folkeafstemning osv., set fra juridisk synspunkt er det ikke svært. Der har lige været en rundbordskonference i Kiev, og deltagerne indrømmede, at juridisk har det ikke nogen betydning. Jeg vil ikke komme ind på, under hvilke omstændigheder folkeafstemningen blev afholdt, men en hvilken som helst folkeafstemning skal afholdes på baggrund af den nationale grundlov.
Så de er altså separatister?
Næh, separatister det er et smagsspørgsmål. Nogle vil kalde dem separatister. Terrorister? Jeg vil gerne sige, at man i alt for høj grad har manipuleret den befolkning, kvejet sig i Ukraine. Jeg ved nok bedre end nogen i Rusland, hvad der sker i Ukraine, af forskellige årsager og ad forskellige kanaler. Folk i Ukraine har mistet hovedet. De fatter ingenting. De forstår ikke, hvad der sker. Jeg har nogle folk, som konstant ringer til Lugansk og Donetsk og blandt almindelige mennesker spørger, hvad der foregår. Og på basis heraf drager jeg konklusionen, at vi har ført folket bag lyset. Federalisering, decentralisering, øjeintegration osv. osv. Folk forstår ingenting. Man skulle have, og her har Putin ret, tage sig sammen og få talt med disse såkaldte separatister. Hvis det er jer, der skal forestille at være magthavner, I skal virke magtfulde, ellers er der ingen, der vil tale med jer. Men hvis man bare har en antydning af magt, så rejs der ud. Gentag ikke Janukovits fejl.
Så Putin skal rejse derud?
Nej, magthaverne i Kiev. Hvad skal Putin der? Det er et fremmed land. Hvad skal han der? Hvem vil modtage ham?
Hvordan skal den russiske præsident efter deres mening forholde sig?
Han skal slet ikke forholde sig til noget. Indtil der kommer nationale ledere i Ukraine, vil dette kaos fortsætte. Der er ikke tale om parti. I denne situation er det behov for en leder.
Киевская власть. Что Путину там делать? Это чужая страна. Чего ему там делать? Кто его там примет в этой стране?
Как повести себя, на ваш взгляд, должен
президент России? Никак, пока не будет там национального лидера в Украине, там будет этот бардак. Понимаете, там нет человека, или, ну, про партию речи нет. В этой ситуации нужен лидер, нужен человек, который придет, скажет, на меня не смотрите, вспомните отца.
Лукашенко или Каос? Er det sådan, vi skal tolke det, han gerne vil have i Ukraine?
Nej, jeg ved ikke rigtig, hvad man kan tolke det, men jeg synes, det er meget interessant, at han her sådan fuldstændig afviser, at Putin skulle have noget at gøre i Ukraine. Og han siger også, hvem vil dog modtage Putin i Ukraine? Jeg tror, at der er et par hundrede tusind i det østlige Ukraine, som vi er meget glade for at få besøg. Men her der står Lukashenko jo helt fast på på Ukraines territoriale enhed, hvilket...
Og vi skal lige huske, at det inkluderer også Krim.
Ja.
Krim hører ikke hjemme i Rusland, jævnfør Janukovic til Lukashenko. Og det er jo selv meget interessant, fordi at Lukashenko er jo nok en af Ruslands bedste venner. Altså de to lande, de spiller godt sammen.
Ja.
Traditionelt.
Men man må bare... Nu har vi lige nævnt, at altså, hvilken rolle Sankt Jørgensbåndet har, eller hvilken bismag folk har i munden nu i Kazakhstan og i Hviderusland, når de ser det her flag. Fordi det er jo ikke, det er sgu nødt at blive et eksempel til efterfølgelse, at man bare lige tager et haps af et andet land. Fordi hvis Rusland, hvis man godkender, hvis man siger, at det er okay, at Rusland har taget Krim, og det var okay, at man lige tog lidt af Øst-Ukraine, jamen så kunne Rusland jo med lige så meget ret tage det meste af Hviderusland, hvor jeg tror, det er mindre end 15% af befolkningen, der taler hviderussisk. Resten taler jo russisk til daglig. Og det samme i hele det nordlige Kazakhstan, når man er godt nok sådan administrativt valgt at flytte hovedstaden nordpå for ligesom at kazakificere Kazakhstan, men der er stadigvæk et stort, stort russisk mindretal, så selvfølgelig har man været meget, meget nervøs i Kazakhstan og i Hviderusland over Ruslands krig i Krim.
Så i virkeligheden, det Lukashenko siger, det er også, det er faktisk, at han forsvarer sit eget land.
Det gør han i høj grad.
Fordi han har heller ikke lyst til, at der lige pludselig kommer nogen og siger, nu vi vil høre til Rusland og sådan nogle ting. Det vil han også slå meget hårdt ned på i Hviderusland, formentlig. Det er det, han siger med den store leder.
Ja.
Hvis nu havde de haft Lukashenko i Ukraine, ville det her aldrig have sket. Og en anden ting, jeg også hæfter med, det er ikke noget, vi har med i på som del af programmet, men noget, der fremgår andet sted i interviewet, det er, at omkring forhandlingerne med den her sådan, tolunion, som Rusland og Hviderusland har lavet, så var der også uenighed på de sidste samtaler, hvor Rusland sagde, at vi skal have fri handel. Og det var Lukashenko helt med på, men så lige pludselig den sidste dag, så kom der nogle ting, nogle reservationer på bordet fra Ruslands side med, at der skal ikke være frihandel inden for det. Det kunne for eksempel være import af gamle biler og nogle andre ting, noget med olie. Og det var han altså rimelig harm over os og var lodret uenig med Putin og magthaverne i Rusland om. Så det er ikke sådan, at det er et 100% lykkeligt ægteskab. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at han har sådan lidt dårligt forhold til Vesten, og lad os høre, hvad han har at sige om Vesten.
Александр Григорьевич, вот чем я искренне восхищаюсь, это тем, как вы откровенно об этом говорите.
А зачем,
вы не скрываете то, что вы действительно...
Александр Григорьевич, noget jeg er oprigtig begejstret over, det er, hvor åbent de taler om det her emne. De lægger ikke skjul på, at de taler med efterforskerne og aktivt tager del i den.
Hvorfor lyve? Og hvis jeg sagde, at jeg ikke ville tage del i den, vil I så tro på mig?
Nej, og derfor siger jeg, at jeg er oprigtig begejstret over deres ligefremhed.
Tro mig, jeg er en oldgammel præsident. Der er ikke noget normalt stærkt land i verden, hvor præsidenten ikke har drøftet betydelige og vægtige sager, som har lyttet over hele verden. Med denne eller hin anklager, eller med chefen for anklagemyndigheden.
Vores præsident siger, at I kan gå i retten, jeg har ingenting med domstolen at gøre.
Ja, gå til domstolen. Jeg har allerede sagt alt til domstolen. Sådan?
Sådan siger han ikke.
Jeg ved ikke, hvordan jeres præsident har det, men fra min erfaring, tro mig, jeg kender det meget godt. Man skal klæde sig som demokrat og vise sig som demokrat. Vedrørende alle adskillelse af magten, at magt ikke den og den anden vej. Det er det rene vås. Det har aldrig nogensinde fungeret nogen steder. Hvis Bereskovske var her, ville han kunne fortælle om England. På den sidste tid har han fortalt mig, Han var begejstret over England, og han flyttede derover og fortalte han mig om, at alt kunne sælges og købes der. Boris, hvordan hænger det sammen? Du sagde, at England var et eksempel. Det er vrøvl. Vesten er stupid. Det er ikke denne Vesten, som jeg opfatter som demokratisk, og så videre. Det er rene vås.
Ты же говорил, Англия образец. Да чепуха все. Да Запад, это говорит, такие бестолковые, даже мат-перемат на этих. Не тот Запад, который мы воспринимаем. Вот демократия и так далее. Все полная чепуха.
Det er måske noget, Helle Tørne og Thorning kunne lære noget af. Lukashenko siger jo basalt set rimelig direkte, at selvfølgelig så blander magthaverne sig, altså præsidenten og premierministeren, de blander der selvfølgelig sig i rettergang og efterforskning hos politiet. Altså, det er jo klart.
Det er klart. Altså, sådan noget retsprincipper og magtens tredeling, det er noget pjat.
Det er noget pjat. Men altså, hvis ikke det var Lukashenko, der som siger det direkte, hvem hun skulle så sige det, han har sagt?
Ikke? Fordi, det er i hvert fald ikke noget, der kendetegner hans land, må man sige.
Det er det. Nu mistede jeg faktisk lige tråden med det der. Men den anden ting, jeg vil sige, det er, at han har på et andet tidspunkt her i interview, der spurgte Ksenia Sobchak så med hensyn til, om det er rigtigt, om de havde fjernet alle prostituerede og hvad skal vi sige, hjemløse for gaderne fra Minsk, og før det her sådan, hockeymesterskab, der havde været i Hvide Rusland. Og så sagde han så, der er ingen luder i Hvide Rusland. Og så går der lige et halvt minut, så kører diskussionen, og så siger han, men vi går efter bagmændene til de menneskehandlede kvinder. Det er ikke kvinderne, der sidder i fængsel, det er bagmændene. Så han modsiger sig selv i løbet af 2 minutter. Det
gør han ret ofte.
Meget, meget sødt, egentlig. Ja. Men en anden interessant ting, det er, at Lukashenko, han er også lige inde og tale om Alexej Navalny, som er Ruslands største oppositionspolitiker, som i øjeblikket vist nok stadigvæk sidder i husarrest i Rusland. Og i betragtning af, at Lukashenko er rimelig berygte for at smide de fleste oppositionspolitikere i fængsel i større og længere tid, eller på et eller andet tidspunkt i hvert fald, og at man bare får at sætte en plakat op i hovedstaden Minsk, har cirka meget få timer eller dage, man kan rende rundt i som frit menneske, før man lige får 15 dage i spjældet, så synes jeg, det er sjovt at høre, hvad han har at sige om Navalny.
А вот были бы, кстати, уж раз мы стали про Россию, Белоруссию, свои порядки, Навального бы вы посадили, если бы были президентом
Нет.
России? Нет. Не посадили бы?
Нет, я говорил об этом и
президенту. И вот, ну, но ведь тело о Русланде, о Белоруссии, о deres samfundsorden, ville de fængsle Navalny, hvis de var præsident i Rusland?
Nej.
Vil de virkelig ikke fængsle ham? Mener de inderst inde, at hvis han var hviderussisk oppositionspolitiker, så ville de ikke fængsle ham?
Ja, absolut aldrig i livet.
Hvorfor?
Hvad han sådan lavet, at man skulle fængsle ham? For den er skrevet om mig.
Man kan altid finde en grund. Man kan jo finde en Kirov Les-sag, hvis det er nødvendigt.
De må forstå, i sammenligning med milliardærer, som har røvet et helt land, at Kirov Les, det er, ja, det forstår mange folk. Jeg tror ikke, Putin er indblandet i dette Kirov Les. Hvis han er indblandet, er det skidt. Den lille sag, er det nødvendigt at rette opmærksomhed mod dette?
Det er mærkeligt, at de svarer sådan. Mange af deres tidligere opponenter til valgene har været fængslet, og en er det stadig. Det virker lidt dobbeltmoralsk.
Indtil videre demonstrerer Navalny ikke hos os, for min skyld gerne.
Og hvis han beder Hviderusland om asyl, vil de give ham dette?
Navalny? Vil han flygte til Hviderusland?
Jamen, forestil dem dette.
Så hellere, at han kommer nu for at undgå mellemstatslige problemer. Lad ham komme hertil nu. Der er ingen, der vil have noget imod, at han kommer til Hviderusland. For at ophøje problemet til det absurde, for derefter spørger Lukashenko. Og derefter vil jeres ledere sige, hvorfor har du givet ham husly? Der er ingen grund til at lave konflikter mellem staterne.
Og потом мне ваши начальники будут говорить, слушай, зачем ты его там приютил? Не надо создавать конфликты межгосударственные.
Hvis man ikke kan få nok af den store leder, så linker vi selvfølgelig til hele interviewet på vores hjemmeside. Og det er også sådan, at man kan gå ind på tvrain.ru og se hele interviewet der, og dermed også den underskønne Ksenia Sobchak, hvis man ikke, hvad skal vi sige, hvis man ikke er til mænd.
Ja, og nu tilbage til, hvad Lukashenko rent faktisk, eller rettere Ksenia Sobchak siger, netop med en man kunne finde en Kirov Les-sag. Og Kirov Les, det betyder Kirov Skoven, og der var noget med en skov.
Det er et firmanavn.
Et firmanavn. Og det var en sag, som var tæt på at sende Navalny 4 år i fængsel. Så det, og det er jo sket, at det indrømmer Lukashenko jo gerne, at jamen, det er en lille bitte sag, og det er ikke særlig alvorligt, hvis man tænker på, hvad andre oligarker er kommet afsted med.
Det var alt, hvad vi havde at bringe i dette juni måneds udgave af Internyt fra Vestfronten i det herrens år 2014. Det var som sædvanligt Alexej Marosov, som stod for den mellemliggende musik i programmet. Vi havde også Iva Nova inde i Soundbites i den del af programmet. Og I skal selvfølgelig ikke fortvivle, vi er selvfølgelig tilbage igen næste første søndag i måneden. Og I kan selvfølgelig også skrive til os, og det kan I gøre på den e-mailadresse, som står på vores hjemmeside. Og der kan I også lytte til de tidligere numre af vores fantastiske program. Og som altid var det
Jesper Gormsen
og Anders Gernum Petersen, der er været med mikrofonen. Vi ses i det næste program.